VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti sagantaa keenya hordofaa kanneen jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan muddee 11/2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Ministiriin haqaa kan Yuunaayitid Isteetsiif qorataa waliigalaa aangawaan ta'an har'a koree seeraa kan seenataa duratti dhiyaachuuf ragaa ba'uuf jiru mataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee Dr. Abiy Ahmadiif simannaa gootaa gochuuf qopheerra jiraachuu beeksise. Kanneen barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanaa irratti ajjechaa raawwatan murtiitti akka dhiyaatan gaafatameera. Gabaasaalee oduu boodaati. Badhaasa Noobeelii muummicha ministeeraa Abiy badhaafaman ilaalchisuun yaada uummataa walitti qabame gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Kutaa haqaa kan Yuunaayitid Isteetsiif qorataa waliigalaa kan ta'an har'a koree seeraa kan seenataa duratti dhiyaachuun ragaa ba'uuf jiru. Kunis Raashaan filannoo pirezidaantummaa kan Ameerikaa isa darbe keessa seentee yoo ta'e jechuudhaan qorannaan FBI gaggeesse loogiin siyaasaa akka keessa hin jirre agarsiisuusaa ibsuufii jedhameera. Maayikel Horowitz gabaasa wixata darbe ergan irratti pirezidaantiin Tiraamp qorannaa FBI siyaasa irratti kan hundaa'ee fi aangoorraa na buusuuf qofa faana dhahiinsa irratti gaggeeffame jechuu isaanii of keessaa qaba. Tiraamp akka jabeessanii dubbatanitti gabaasni kun mootummaa jiru isa yaadameen ol aangoorraa buusuuf yaalii gaggeeffamedha jedhan. Pirezidaant Tiraamp kibxata kaleessaa televiziyoona ABC irratti akka ibsanitti daayirektera FBI Kiristoofer Reeyin qeeqanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoorraa kaasuuf qorannaan baatii lama gaggeeffamaa akka jiru yoo ta'u, demokiraatonni himannaa gosa hedduu irratti dhiyeessaa turan. Kunis barreeffamoota qorataan addaa Roobert Muuler dhiyeessan kan dabalatu yoo ta'u, kunis heera Ameerikaa kan biyyoonni alaa dhimma Ameerikaa keessa akkan seenne ittisu cabsudha jedhameera. Dhumarratti afaan yaa'ii mana marii Yuunaayitid Isteets Naansi Pelosii hoogganoota demokiraatotaa kanneen biroon himannaa lamarratti walii galaniiru. Kun aangoon garmalee gargaaramuu koongirasa danqu kan jedhu ta'uun ibsameera. Ministeerri Haajaa Alaa Raashaa gara Waashintanitti kan deebi'an yoo ta'u waa'ee to'annaa meeshaa nukuleeraa irratti dubbachuuf ta'uun ibsameera. Kana malees Raashaan filannoo Ameerikaa bara 2016 keessa seentee jirti isa jedhu irratti dubbachuu fi gabaasa waayit haawus irraa ergame soraan dhiyeessa.
Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergey Laavroof imaltuuf Ameerikaa jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Poompeoo wal mari'atan waan akka akka irratti Yuunaayitid Isteets Raashiyaa waan hedduu himatti.
On the question of interference in our domestic affairs, I was clear. It's unacceptable.
Akkan jedha Poompeoon waan biyyi teenna irratti yaadi feenu qulqullichidii jiru ofitti lakkifnu yoo dhimmi biyyi teenna keessa seenan jedha. Sergey Laavroof ministeera haajaa alaa Raashiyaati.
Относительно нашего мнимого вмешательства в внутренние процессы.
Akkana jedha afaan biyyi isaatiin wanne Raashiyaatti. Waan siyaasaa Ameerikaa keessi seenee jedhanii odeessan kun cuftinu dhara dubbii dhugarra fagoo jirtuu jedha. Laavroof tan malee pirezidaanti Tiraamp waliinleen waan hedduu irratti mari'ate. Raashiyaan jajjabeessitee mormattullee bulchootii nagaa Ameerikaa Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seentee filannoo Ameerikaa dharaan guutteetiin oduu dharaa dabarsa baate jedhaniitiin waan hedduun himatan. Imaltuu hardhatanaan bulchootii Ameerikaatiif Raashiyaa siyaasa Ukireen siyaasa Siiriyaatii fi waraan waan akka nukileeraa seer malee gabaya addunyaa irra maruu jira jedhan kanaa fi waan hedduu irratti mari'achuuf kurfoo jiran.
Lakkoofsi gaazexeessota addunyaa irratti dhamanii guddaa ta'u koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qorannaa waggaa baaseen hubachiisee jira. Chaayinaa, Turkii, Saawud Arabiyaa fi Masriin addunyaa irratti biyyoota gaazexeessota hedduu hidhuun beekaman ta'uu isaanii ibse. Waggootii walitti aanan 4 gaazexeessota 100 hedduu hidhuun aangawoonni Xi Jinping kan Chaayinaa, Recep Tayyip Erdoogan kan Turkey Mohammed bin Salam, kan Saudi Abdul Fattah al-Sisi, kan Masri Sabahima akkaqeq an Yesuf mallatto tokkoyu nargisif nejet asibijen lakof sigazet sota dunyaratti dake sajirani dibala mafshantami sadi turera barana jechuun 2019 keessa gara 245 tti xiqqo gabbue gaazexessoonni hidha keessa jiru kan jedhu ofii uumanii fi soba ta'ee gabaasamuunsaa simatameera gaazexessoota biyyootti afrikaa uffee saharaa gadii keessatti hidhaman 38 keessaa irra hedduun waggaa 20 caalaa kan hidhaman eertiraa keessatti argamu oduun keenya kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Badhaasni Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'e Itoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara idil-addunyaa booleetti geggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera. Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni geggeeffama jedheera. Dubbihimtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qabaa jiran.
Ministeer minister Dr. Abiy Ahmed ihinan kibir bamaagneetachoo baqadimiyaa bakkatama askadaadaru.
Badhaasa Noobeelii nagaa argachuu Dr. Abiyyiin akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Badhaasa kana argachuun isaanii biyya keenya Itoophiyaadhaaf gammachuudha. Addunyaan waa'ee Itoophiyaa waan gaarii akka yaaddu taasisa. Akka sirnaan beekamtuufis carraa uuma. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa nama tokko qofaa miti. Badhaasni kun immoo kan uummata Itoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jennee yaanna. Badhaasa akka biyyaatti arganneedhas jennee yaanna.
Katamaachuun turizimii keessatti lamacamar investimenti amaaraadha.
Kanaafis akka magaalaa Finfinneetti carraa investimentii fi turizimii kan nuuf uumeedhas jennee abdanna. Badhaasni Noobeelii nagaa kun Itoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbii himtuun kun.
Shillimaatu lenyaa tirguum yaallau kamahamu gaartiyaayizoo banagaa olatti xaqqalaa ministeer Dr. Abiy Ahmed.
Kanaafis guyyaa boruu muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Norway gara buufata xiyyaaraa idil-addunyaa boolee yeroo gahan simannaa kabajaaf gootaaf taasifamu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyaa qophii taasiseera. Kanaafis simannaa gootaa bor magaalaa Finfinneetti ni taasifamaaf Dr. Abiyyiif jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinneef naannawaa Finfinnee sirna simannaa kanarratti qooda fudhachuudhaaf qophiin xumuramuun isaas beekameera jedhan dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee.
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ባለሀብቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ጭምር
ነሞኒ በቤከሞን ቆንዳልቶኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶኒ ድራቶኒ መጋለጥቲ ፊ ናኗሺ ሲማና ታይሶፍ ኮፒንጎ ደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎች ጭምር በራሳቸው ተነሳሽነት
ኬሳ ዩደርገጎኒ መጋላ ኬኛ ፊ ናኗ ፍንፍኔ ጅራን ከከምሶ ኦፊሳኒቲን ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ስመቹራፍ አከሱመስ ገመቹሳኒ ኢብሰቹራፍ ቆፒታይሳ ከጅራን ኦዲፈኖኑ ከቀበራ ስርና ስመና ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አይመድ ላልሱን ኢትያናን ካንቲባ ቡልቺ ሰመጋላፍን ፍንኔ ኢንጂነር ታከለኡማ ካራፉለ ቲተሪሳኒ ጅራቶታ መጋላፍን ፍንኔፊ ናንዋ ሺቲፍ ዋምቸ ደበርሰኒሩ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
mata duree sattaanutti naaceenu barattoonni godina Booranaa har'a hiriira bahuun mootummaan ajjeechaa barattoota Oromoo dhaabbilee olaanaa kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira magaalaa yaaballootti geggeeffame kanarratti barattoonniif jiraattonni kan hirmaatan yoo ta'u mootummaan haala ajjeefamuu Adii Waaqoo kan yuunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame akka qoratus gaafataniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
ganama sa'aati 2 kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sirrikaa tokkoffaa fi sirrikaa lammaffaa magaalaa yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan. Hiriira nagaa kana irrattis ajjechaan barattoota Oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan. Hiriira magaalaa yaaballootti gaggeeffame irra ka ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Waan inni sababeeffatummaan Oromootu min hedduun aduu akka godin Booranaa qofaatti kan agguutu Oromiyaatti iyyuu duuba naannoo Amaaraa kan agguddoo rakkachuu jirti. Yoolleen fuula hedduun marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaadhaan fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti. Arsiirra gootee jirti. Wallaggaas fuula hedduun lubbuun immaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa gootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffanne nu ammoo barattoonni magaalaa yaaballoo kan godin Booranaa waan kan irratti jecha dhiyeen kana dheengatti guyyaa darbee adii waaqoo boruu qabaqina yuunivarsiitii Waldiyaa dhaabbileen barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nulleen karaa kennaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo hardhaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo Oromummaa qofaaf jechuun wanti biraatiif tokko isaan du'aniif balleessaniif osoo hin taane hiriir baaniif nam tuqaniif osoo hin taane beekaa jechuun Oromummaa jedhuuf qofaaf kaduu jiranii waan kan sababeeffanne nulleen hardhaa hiriir kan ba'an. Hiriir kan yoo baanu nuti barattoonni qophaa'ina akkasuma tayaa iskuulii walitti qabamnee barattooti magaala uummata bal'aa magaalaa yaaballoo waliin bifa gaddi ta'een jechuun gadda agarsiisuun osoo waan tokkollee sagalee keenya dhageeffatanii siloogaalee keenya barreeffannee wanta adda addaa immoo luukii yookaan piriinti godhannee uummata dhaattu dhaabbatee nu laaluuf luukii xixiqqaa wayii ergaa qabnu irratti dabarfataa irra barreessina uummata kennaa agarsiisa turre.
Barataan kun jiraattota dhuga namni kumaan lakkaa'amu hiriira kana gubbaatti hirmaateera jedhe.
Warri naannoo eegan eegumsi qima nu godhanii jiranii nu waliin baanii oma bakka waan tokkollee sochiin wanti namni rifatu illee hin jirtu isaan waliin baane bakka qaama nageenya walumaan hiriiree poolisii Oromiyaa gaachan kennu waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbatanii fa'a akka akkaan ilaalu tokko yoo osoo hin jiraatin nu cina dhaabbataniitiin bakka nagumaan jalqabannee nagumaan findee erga suni ammoo isaan lama jalqabnee hiriirri kennaa isaa shan cufayyuu deemee jira naannoo istaadoomiitti deebi. Achitti ammoo warra bakka bu'aa yookaan itti aanaa bulchaa arganne bulchaan asin jiru kaan ammoo kantiibaa magaalaa arganne warri kun ammoo gaafii nu gaafannuuf gaafii isaan gaafanne jirra.
Yoo dubbatus barattoonni hiriira kana gubbaatti gaaffii sadii dhakaasanii jechuun dubbata.
Gaaffii ajjeecha ilmaan ta'een irratti raawwatamuu jirkan. Fakkeenyaaf amma barataa jiwaa qorratti ammoo barataa ijjeessanii deebisanii ammoo hin dhibeen du'ee jechaa yuunivarsiitiin ibsi kennaa jira. Waan kan irratti ammoo isaan hagam hordofuu jirtan biqoo isaan warri uummata kan dur bu'aa waan taateef waan namni dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin keessan maanir dhaqqabdan waanir dhaqqabdan akka nuuf himtanii jennee tokko gaafii kan gaafanne. Gaafiin lammeessoo ammoo barattooti teenna taammallee naannoo sunitti hafan hin doonellee hin jirtullee jechuudha. Maaf ennaa lubbuun isaanii harkumar suni kee waan jirtuufi namni tokko du'eetiin jedhe yaa du'eedhaan jibbaatanii bira dabranii hojjaa ammoo inni jiraat kan du'in kan jiraatin kaachi gargaluu jiran barattooti teenna akka fala argattee gara Oromiyaatti akka nuuf galtu jechee gaafannee lubbuun barattoota teenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafanne. Ka sadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumtaan ta'anii as galanii jiru. Warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokkochi qabatti gurguree erguu danda'a. Abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii fa'an barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokkochi qabanitti dhabanii jiran. Barataan sun ammoo waggaa kan barumsa muluu addaan dhaabee as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha. Warri sunii fi falii isaan kaa'uu jirtan maa'u waan jedhaati.
Angawii mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa yaaballoo kataan obbo Sooraa Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barata baay'ee darbe yaa'u godin keenyallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. Kan sababeeffachuudhaan barattooti magaalaa yaaballoo yaa'u gaddi isaanii ibsataa turani. So gaafiin isaan nu gaafatanii yaa'u nuusi wanni sadarkaa federaalaatti waan jiruu fi bulchaan godinaa. Amma achi jiranii achumaan deebii gaafii isaanii kan gaafachi jiranii mootummaan naannolleen yaa'u akkuma waliigalatti sadarkaa naannootti rakkoon kun ballattee deemaa waan jirtuu fi furmaatittiin kennaa illee yaa'u gaafatamees waan ta'eef deebi eegadha jedhanii jiranii kan deebimne dhimmichi immoo hordofneetiin gurraanii isaan akka geennu nullee deebii kennineefi.
Obbo Soraan hiriirri kun nagaan xumuramus dabalanii dubbatan addattis waa'ee du'uu barataa yuunivarsiitii Waldiyaa Adii Waaqoo mootummaan akkamitti qorataa jira jechaan gaafatamanii akkas jechuun deebisu.
Wanni dhimmi federaala bulchiinsi aanaa achi dhaqe qorachuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin sadarkaa federaalaatti kan isiin bultu garuu mootummaan naannoo mootummaa federaalaatti waliin mari'ataa jiranii isaanitti mootummaa naannoo fi naannoo yookaan naannoo federaalaatti wal qunnamanii kan qoratanii isaan kan sadarkaa naannootti dhaabatanii akka hojjataa jiranii yaa'uunan beera.
Barattoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOF himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatiin galgala keessaa 2:46 sinu biraa immoo waaree booda 12:46 ta'eera. Badhaasa Noobeelii nagaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed argataniin wal qabate lammiileen yaada akkamii qabu? Muktar Jamaal jiraattota magaalaa Adaamaaf naannoo ishee dubbiseera.
Maqaan koo Dr. Abdulaziz Usman jedhama. Ilaalchi koo badhaasa Dr. Abiy ilaalchise. Tokkoffaa Dr. Abiy akka nama tokkotti yoo laallu jalqaba irratti mootummaa ekspiriyaansii dheeraa qabu waggaa dheeraadhaaf biyya bulchiitti hojjetaa turanii. Kun ammoo waanuma uummanni barbaadu hojjetuun isaanii fakkeenyaaf dirree dimokiraasii bal'isuudhaan paartiiwwan adda addaa gara biyyaatti deebisuu. Kan hafe immoo namoota hidhaa irra jiran namoota bebbeekamoo namoota mirga isaaniitti falmanne hidhamaa turan hidhaadhaa gadi dhiisanii biyyatti dabaluun dalagaa uummanni barbaadu keessaa dalagaa gurguddaa ture. Kun badhaasni isaanii akka badhaafamu kan jedhu yaada qaba. Dabree immoo badhaasa isaaniitiin booda wantoonni hojjetamaa jiru biyya keessatti. Karaa yuunivarsiitii irratti wantoonni hojjetamaa jiru, karaa siyaasaatiin wantoonni hojjetamaa jiru, karaa fedhii uummataatiin wantoonni hojjetamaa jiru. Keessattuu iyyuu wareegama qeerroo irratti ilaalchi qeerroon qabuu fi wantoonni amma hojjetamaa jirutti dhunoo wal faallessa. Kun ammoo badhaasa jalqabaasan isaan badhaasisaa osoo hin taane kan armaan dura hojjetan sun wanta isaan badhaasisu waan ta'eef badhaasni isaanii ta'uu hin qoran jiran baga badhaafamanii baga gammadan jiran. Rakkoowwan achi booda uumaman kun waan badhaasa kanaan wal qabatu miti. Anumti illee gaafa jalqabaa badhaasa isaan gaafa eebbifaman hiriira baanee gammannee gammachuu ibsataa ture. Suni waan dabre. Sanaan booda rakkoowwan uumaman kanaaf Dr. Abiy akka nama tokkotti maal godhuu qaban furmaata kennuu qaban jedhee yaada. Kana karaa kamiin adabamuu qabu Dr. Abiy yoo jennamu badhaasa kana fudhachuu hin qabaniidhaan osoo hin taane. Akka mootummaa naannootti akka mootummaa biyya takkaatti dhaabataniif laaluun dirqama ta'a. Waadaan duraan uummataaf galli maal fakkaata? Waadaa sanarratti ittiin hojjetaa jirramoo waan biraa hojjetaa jirra kan jedhu suni assaayimentii Dr. Abiy fi aangawoota mootummaa olaanoo ta'a jedhetu yaada.
Maqaan koo Galatee Bishaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Badhaasi kun Noobelii badhaasa nageenyaati jedhameeti kan kenname. Badhaasa nageenyaa gaafa fudhattu nageenya eegsiftee. Nageenyi biyya tokko keessa jira yoo ta'e nageenyi sun ifaan ifatti mul'ate uummati nagaadha yoo ta'e uummata sana fayyadaa jirta yoo ta'edha. Akka yaada kootiitti badhaasi kan kennamu garuu badhaasi kun amma biyya keessatti nageenyi tu jeeqamaa jiru qaamni tokko miidhamaa namni ajjeefamaa mirgi namaa sarbamaa badhaasa kana fudhachuu danaafi kun waan hin eegamne akka sirriin taa'ee natti mul'ataani akka kootti kana fudhatama qaba jedhee hin dubbadhu. Takkanaaf galetti. Namni badhaasa nageenyaa fudhatu biyya isaa keessa nageenyi jiraachuu qaba. Sabaaf sablammiin hundumtuu walqixa mirgi isaa nageenyi isaa eegamuu qaba. Saba tokko irratti mirgi isaa dhiibamaa sabni tokko nageenyi isaa jeeqama sababa sabni gara biraan nagaa qaba jedhanii waan dubbatanii fi nageenyi kan saba tokkoo boora'a kan qaama biraa ammoo nageenyi isaa eegama nageenyatu jira jedhamee. Akkasittiin ibsame badhaasi kun kennamu naan akka kutti dogongora jedheen fudhadha. Biyyi kun sadarkaa kanarra akka geessullee kan godhe ga'ee qarree fi qeerroo oromootiin jedhaanii sababi isaa ka'umsa isaan kanaan dura itti miidhamuu isaanii dhiiga isaaniitti dhangalaasuu isaanii lubbuun isaaniitti darbuudhaan kan nageenyumti kun innumti akka walitti dhufamu kan teessuun iyyuu jechuudha.
Maqaan kiyya Shaamil jedhama. Badhaasni Noobelii Dr. Abiy argatan kanarratti. Gammachuu guddaatti nutti dhagahame. Kuni lammii biyya kennaa hundumaa Oromoodhaaf waan baay'ee nama boonsu waan baay'ee nama koorsudha. Badhaasni kun akkanatti mul'atutti waan dalagameef qofa osoo hin ta'in ka kenname waan of dura dalaganiifillee dursanii beekamtii kennuuf natti fakkaata. Haalli biyya keessa jiru tasgabbaa ta'uu dhabuun isaa beekamaadha. Kuni ammoo qabatama waan keessa tarree waan keessa dabrine san takkattiidhaan keessaa ba'uun hin ulfaata. Kuni waan yeroodhaaf malee waan itti fufu jedheetiin hin yaadu. Kuni waan yeroo hundaatii miti. Yeroo muraasa boota waan dhaabbatu jedheetiin hin yaadu. Praktisi gochuu dimokiraasii muuxannoo hin qabnu, yaada kenna bilisaan ibsuu muuxannoo hin qabnu, kana kanarraa kan ka'e malee jeequmsi amma jiru kun tasgabbiin dhabuun amma jiraatu kuni gaaffiin bu'uura waan deebuu dhabeef ta'eetiin waan ka'u natti fakkaatu. Badhaasa argachuun sirriidhuma uummanni biyya keenyaa hundinuu gammaduu qaba, itti koruu qaba, waan kana kunuunfatuu qaba. Yeroo duraatiif badhaasa lammiin biyya keenya akka argateedha. Kana waan ofiitti tikfachuu qaba. Rabbii isaallee galatoonfatuu qaba jedhee yaada.
Tole, ani Waaqayyo Jaalaan jedhama. Badhaasni kun akkuma maqaa isaa badhaasa nageenyaa jedhama. Akkuma namni hunduu beekummoo biyya Itoophiyaa keessa nagaan hin jiru. Amma naannootti qaxxaamuruun hanga rakkoo ta'utti barattoonni barachuu gadadhabanitti naannoon hedduun keessaa'uu Oromiyaa godinoonni hedduun komaandii poostii jala jiru. Waraanatu jira. Waraansa keessa jirtu jechuun ni danda'ama biyyi kuni. Haala kana keessatti egaa mootummaa biyya kanaatiif badhaas nageenyaa yeroo kennamu xiqqoowwanni kun dhuguma. Waan akka maqaasaa sana badhaasa nageenyaaf kenname jechuudhaaf na dhibaa. Kanaafuu kennamuu qabaa jedheetu nama. Araarri godhame fakkeenyaaf kan Eertiraa jira yoo fakkeenya fudhannee garuu dhuguma araara Eertiraa Abiyyitu godhee Abiyyuma qofatu akkam godheeti namni tokko maali fi araara nama lamaa oguu jennu namni lamaan biyyi lamaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhaban fakkeenyaaf araara isaanii kana yoguu godhamu mootummaa lamaantu araara kanaaf ga'ee taphate malee addatti Dr. Abiyyi qofti ga'ee san taphatee araara sun godhame amantaa jiru hin qabu. Sababaan isaas osoo Isaayyaas jedhe araarri sun hin godhamu araarri sun ta'uu hin danda'u jechuudha.
Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo barsiiftootaaf barattoonni yuunivarsiitiif jiraattonni Amboo Hagi tokko muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii Baranaa fudhachuu isaanitti gammaduu ibsan. Nagaan waarawaa akka jiraatu hundumtuu qooda gamasaa gumaachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Naakkoro Malkaa Amboorraa yaada isaanii walitti qabeera.
Galatooma Taaddasa Qana'aan jedhama. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Ambooti. Egaa badhaasa Noobeelii gama nageenyaa kanaan muummichi ministeeraa keenya argachuu isaanii akkuma jiraataa biyya Itoophiyaa tokkotti akkasuma nama Afrikaatti baay'ee gammachuun natti dhagahama. Maaliifii badhaasni kun badhaasa iddoo guddaa qabudha addunyaa irratti. Afrikaa keessa namoota muraasa keessa waan argatan kanaan baay'ee gammannee jirra. Hojiin isaan ittiin badhaasa kana argatan keessattuu nageenya fiduu keessatti waraana Eertiraa hambisuu keessatti akkasumallee biyyoolee naannoo gaanfa Afrikaa jiran kana Jibuutiitti, Sudaanitti, Sudaan kibbaatti wanta isaan hojjetan irraa ka'eeti jedha ibsi Likuuni kan ibsu. Haa ta'uuti isamma ammaatti argatan duwwaa miti abdiin keenya. Gama biraan immoo biyyuma keenya keessayyuu nageenyoon jiru ta'e hiikan qabaatu. Kanaaf ammaatti argatan kanatti akka inarjiitti fayyadamanii biyyattii kana guutuu keessatti nageenya akka nuu dhufu abdii qabna. Nageenya nama tokko duwwaa miti immoo kan fidu namni waliin hojjetee uummannis illee nagaadhaaf hojjetee biyya keenya guutuu keessatti. Waraanni dhaabbachuu qaba, waraanni dhabamuu qaba, namni nagaan jiraachuu qaba, bakka jirru hundumatti nagaan jiraachuu qabna. Isaanis waan humna isaanii hojjetanii, uummannis waan humna isaatti buuse nageenyi biyya kana guutuu irratti akka dhufuun abdii qaba.
Maqaa koo Annanii Tasfaan jedhama. Faarmaasii waggaa lammaffaan baradha. Muummeen ministeeraan badhaafamu nama gammachiisaa, namatti tola ta'uu waan qabudha. Badhaafamuun isaaniis immoo biyya keenyaafis yaadannoo ta'uu hin danda'a jechuudha. Wal hubachuu yaada waliin xinnoo guddaatu jedhee wal dhaggeeffachuu waan hin beekne irratti jeeqamurraa wal dhaggeeffannee waan sirrii ta'e karaa sirrii ta'een hundi keenya yaada tokko nutu deemne kanannan jedha.
Daannoon Daaloo Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa keeshiniidha. Akkasumas gargaara piroofeesara. Guyyaa kalee Dr. Abiy Ahmed fa'a badhaasa Noobeelii argatanii jiranii sadarkaa addunyaatti. Kuni akka nama tokkotti akka lammii kanaa kana keessa jiraatuttis gammachuu namatti dhagahama. Maaliif badhaasa kuni akkasumaan ta'e jedhamee kan qaamni biraa namaa kennu miti. Ifaajee umata kenya kese kero kenya ifaji sabab kenya tu sabab selami biya kanata chikesa jira ulagali sana tin badasa kanargatani ulagali sadarka idila dunia tilala manu ata umali ulagali ngurkuda muga baba biya kanawganuas bayet akabiya kesat akagafa afrikat wanijio mano jet ojina so jetan kune moyu ija siyasatin sadarka dunia ti mala garsisa gata male wanti tuko gula kesa wanti tuko umata kesa wanti tuko biya kesa rakko namota rorro umata kesa jiru marafuramira jira mekalata memiti sabati sami leora garu badasa kana lolka bate kormanni isani neggatu sadarka dunya ni raygut sadarka afrika ni raygut sadarka bi kun ni raygut uri san balla ke saban ni raygut ojechun baye bokona wanna makenu jede yadon burja jimbiye kana ke sajiraachu sammo ummatam amile bosa jira derbe mo yero wol bosuna daddamu latukun ummata kana lemo golebo sajira tokko burjaji siyasa keso sane jiru kana kallati qarsisu burjaji ummata keso jiru kana le kallati qarsisu tasgabaye isandu kairire gafisa garabar bachi sate kadebuf umminu kuna kasandu ka bo jichu ratti oje gudda sane gata jedeni yaden
sanyi marga njadama university ambon versisa science wa sarada mumich ministera badas nobeli kana argechu sane tanakadon fatti baye gamadera dubbinne achiratti taasise kontentisas baye gari akatan ditiyeses boguma namichi nama barati nama kritikali yaadu dandaw akka afrika wari alaqun beyond western country afrikan dirqama guddachu fimmo wara guddatani wordofu qabu jedani ro baye yaada kasinu vertikasu dubbi mumichi ministera achitti taasise kun isakana kan cabsedana gigesitonni afrika culture afrikan qabdu kana dubbatani ojiida nagar sisani yaada kana fidun sani afrikan gara fuldunatti gigesitote gurguddo horacha tu etiopian center of competency taati fayyedi yedene yaada nakakot ideology yokan falasanni doctor abi amma qabatani ti biltsigna yokan badadina kana ani asdufaniro indikun ummata biratti ije shakkini da kan ilala majiru biyikun biye sabab sablam motati afurata kuma sana iba kan jedu motumma to kuma yoka unitary campi sana debisa kan jedan sodaqab anis akake yetti tikani shakku amma fudatan kun mirga sabab sablam mota kabaju kan ratti lafina garsisa kan jedu shakki qaba indikun garaful duratis qormata guddat
zannabu tolan jedama kan imbaraddu accounting yogga sadaffa university ambotti yechuda mumme ministera kenya badasa kanabinya kadunyatti latamatani badafum saniti fi gammachu guddannatti dagama gufuwon gurguddon biye kenya kessajiranu wantonni challenge nama godan biye kenya kessajiranu badasni kunsa kan doktor abiyi qofo sontane kana wasa baldafi kan numata biye kana gutum masati yedena manana kakotti gara fulduratte mo wantonni samudachu dandan arduma wantota namattin tolle fi wantota babbare dontane ke sumananno university ti wantoni challenge nu godani fi soda guddan ti tani jirani walitti bu insa sabaratti tiyefate genya fudanne na genya qamna jenne callisne ciisun qamnu jechu rundum ti kenya yuge mata kenya baun dirqama nutti ta ajechu namni ya baratu jedame campusitti ga fergamu refi sabata debu kun wanin barenne da wanenyu ma kenya rayune gamne kanaf inni tokko du'a inni tokko jirata wanti ta wanin jirre umme ministera kenya sa ta hawa sabiye kenya fkanin da toto baratan tokko mi damini durse na genya barata ratte wajjachu dirqamadachu
makanko tariku sorsan jedama polisi oromia mitkesano jedda mumich ministera ken dr abiy ahmed badasa noveli sarka adunya tikalesan dachu sanetin kamachu gudatuna tiragahame kanamadun faf kenematontane kambiye kenya sarka adunya ratti wamsis wanta eda akkasuma simo akka oromia tiwan fredde oromia rakani badasa kana fakkatu pudachun sa sarka adunya tibeksu dawante fanis kanama kesawan anjuru kamachu guddana tiraga gara fulratti ojin isan eggat hoji guddada sabamnisa fedi balad era hindebine to jirabisa ojin isan ra egam hoji guddada ummanis de garsa godefi gapin balad era akadebu danda umman hundum to kodasa bawto rajrata edet
marga gunfan jirama kismatti yu ministry dr abiy ahmed wan salam gocha jirani numre derbi adunya leba e gemachi sajar gochi sani wor ingelle gochi suda kayu dr abiy ko namadun famitti yan salam makbatani demanku mata etiopia bra derbi yad adunya daftawda kanmo adunya merkane sajar gara garu matti isan duka irirre gai kenya undati injira
Thank you.
Radion Sagale America galgala ke sasa alama folakka jal qabeyanga sasa dit meter bandi digdamilam yokan kilohertz kuma 17.75 rat meter bandi digdamishan yokan kilohertz kuma 12.4 rat takasumas meter bandi soddomito ko yokan kilohertz kuma sagalif 14.85 rat witata anga jimatat qopi afan oromo tindabar asrat rawota qopi boritin wultedebna nagat pula am saganta afan amara tuttefuf